Axşamınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ə olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Böyük Britaniyanın baş naziri deyib ki, Avropa Birliyi Rusiya münasibətlərinə yenidən baxılmalıdır. Rusiya prezidenti Avropa ölkələrini Gürcüstana əlavə müşahidəçilər göndərməyə və hökumətin hərəkətlərini obyektiv araşdırmağa çağırıb. Son 60 il ərzində Böyük Britaniyada iqtisadi göstərici indiki qədər aşağı olmayıb. Bunu Britaniyanın maliyyə naziri deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı Avropa Birliyi Rusiya münasibətlərinə yenidən baxılmalıdır. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətləri göstərir ki, Avropa Birliyi enerji asılılığından qaçmaq üçün təcili alternativ neft və qaz mənbələri tapmalıdır. Brown deyib ki, Birliyin bazar ertəsi Brüsseldə keçiriləcək sammitində Rusiyanın Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanımasını və ordunun dikə münaqişədən əvvəlki mövqeləri çəkməsini təkid edəcək. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Avropa ölkələrini Gürcüstana əlavə müşahidəçilər göndərməyə və Gürcüstan hökumətlərinin hərəkətlərini obyektiv araşdırmağa çağırıb. Bu barədə Frans Pres agentliyi Kremlə istinadən xəbər verib. Qərb ölkələri hesab edirlər ki, regionda atəşkəsi təmin etmək üçün ATƏT-in müşahidəçilər qrupunun iştirakı vacibdir. Ayın əvvəlində ATƏT Gürcüstana 100 müşahidəçi göndərəcəyini demişdi. Bugün Türkiyədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri görüşürlər. Gürcüstan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri görüşürlər. Onlar Qafqaz Təhlükəsizlik Paktını müzakirə edir. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan belə bir təşəbbüslə çıxış edib ki, Qafqazda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün pakt yaradılsın. Bu pakt çərçivəsində görüş avqustun 29-u Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ilə başlayıb. Bugün keçirilən Gürcüstan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ilə bağlı ətraflı İstanbuldan müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir. Salam Mayıs bəy.
Salam.
Mayıs bəy, bugünkü görüşdə dəqiq olaraq nələr müzakirə olunacaq?
Bu dediyim kimi birində Qafqaz Sabitlik Paktı sülhünə xarici işlər nazirləri arasında başlanmış görüşün ikincisidir. Gürcüstan və Türkiyə xarici işlər nazirləri görüşü. Təxminən bir saatı bu görüş başlayıb davam edir. Yarım saat sonra mətbuat konfransı keçirilməsini gözləyirik. Burada Türkiyə bizim təşəbbüsü ilə qaldırdığı Qafqaz Sabitlik Paktı çərçivəsində Gürcüstanı bu paktın içərisində yer almağa ikna etməyə çalışacaq, onu razı salmağa çalışacaq. Ancaq Gürcüstanın diplomatik mənbələrindən Azadlıq Radiosuna daxil olan məlumatı verdim. Gürcüstanın şərti burada çox qətidir. Son Rus əsgəri alana qədər Gürcüstan ərazisində torpaqlarında bu Abxaziyada olar, Osetiyada ola bilər. Gürcüstan belə bir paktın içərisində girməyəcək və Türkiyənin bu təklifini qəbul etməyəcək. Bu görüşdən çox şey atılıdır Şəhlə xanım. Qafqaz Sabitlik Paktının gələcəyi ilə bağlı. Ona görə xarici mətbuatında bura marağı ilgisi böyüdü. Biz də gözləyirik mətbuat konfransını. Söz yenidən Bakıdadır.
Təşəkkür edirəm Mayıs bəy. Xatırladaq ki, bu İstanbulda olan müxbirimiz Mayıs Əlizadə idi. Əfqanistanın hakim dairələri, beynəlxalq koalisiya və BMT Əfqanistana xeyli insan tələfatına səbəb olmuş insidentlə bağlı birgə istintaq aparacaqlar. Bu barədə Associated Press agentliyi koalisiya qüvvələrinin nümayəndəsinə istinadla xəbər verir. Yerli hakimiyyət və BMT-nin verdiyi məlumata görə koalisiya qüvvələrinin ölkənin qərbində apardığı hərbi əməliyyat zamanı 90-a yaxın dinc sakin ölüb. ATƏT-in parlament assambleyasının xüsusi elçisi Goran Landmarkin gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın səfəri gözlənir. Bu yaxınlarda Gürcüstan üzrə xüsusi nümayəndə təyin edilmiş Remarker, eyni zamanda Dağlıq Qarabağa görə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişəni də yoluna qoymağa çalışır. Bu xüsusi nümayəndə təyin edildikdən sonra onun regionuna ilk səfəridir. Goran Remarker bazar ertəsi Azərbaycana, oradan Gürcüstana, həftənin sonunda isə Ermənistana getməlidir. Tropik Qustav qasırğası artıq bazar ertəsi Meksika körfəzinə çata bilər. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Fövqəladə Hallar üzrə Federal İdarəsi xəbər verir. İdarənin məlumatına görə qasırğa həmin vaxt ən təhlükəli həddə çatacaq. Hazırda küləyin sürəti saatda 230 kilometrdir. Qasırğa artıq Kuba sahillərini bürüyüb, həmin bölgələrdən 200 minə yaxın adam köçürülüb. Həmçinin Birləşmiş Ştatlarda lazım gəlsə New Orleans şəhərini köçürmək üçün hazırlıq işləri gedir. İndiyədək qasırğadan 80-dən artıq adam ölüb. Son 60 il ərzində Böyük Britaniyada iqtisadi göstərici indiki qədər aşağı olmayıb. Bunu ölkənin maliyyə naziri Alistair Darling deyib. O Guardian qəzetinə müsahibəsində böhranın bundan da dərin olacağını istisna eləməyib. Bu ay dərc olunmuş statistik məlumata görə bu ilin ikinci rübündə ölkədə iqtisadi artımın səviyyəsi sıfır olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən qilantiyam oldum.
fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində ölçüm.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsi ilə danışacağıq. Azərbaycanın kənd təsərrüfatına illik nə qədər gübrə lazımdır və bu tələbat ödənilirmi? Fermerlər güzəşli qiymətlərə gübrə əldə edə bilirlərmi? Qonaqlarımızdan biri kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçilər assosiasiyasının kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayevdir. O studiyamızdadır. Digər qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev isə telefon xəttindədir. Murtuz Əli müəllim, sizi salamlayıram.
Xoş gördük sizlərdən.
Nizami müəllim, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Murtuz Əli müəllim, birinci sualım elə sizədir. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanın kənd təsərrüfatına bir ildə nə qədər gübrə lazım olur?
Bugün Respublikamızın mineral gübrələrə olan tələbatı mütəxəssislərin hesablamalarına görə 1 milyon 60 min ton təşkil edir.
Murtuz Əli müəllim, o 1 milyon 60 min ton gəlirmi bu dəqiqə? Hal-hazırda Azərbaycana gətirilirmi? Ya Azərbaycan özü istehsalıyır, təmin edirmi ölkə özün?
Yəni, ölkənin mineral gübrələrə olan tələbatı əsasən, demək olar ki, 100% ölkəyə, yəni idxal hesabına ödənilir. Bu da əsasən Rusiyadan, Ukraynadan, Gürcüstandan və Özbəkistan Respublikasından gətirilir. Keçən il Respublikamıza 665 min ton kübrə gətirilmişdi. Bu kübrələr təbii ki, dövlət qeydiyyatından keçmiş özəl müəssisələr tərəfindən, yəni Agrolizin Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Agrokimya MNC, MKT İKA MNC, Azarko MMC, yəni bunlar rəsmi dövlət qeydiyyatını keçib sertifikatı olan hüquqi və fiziki şəxslər həmin kübrələr Respublikamıza deməli gətirir. 2007-ci ilə Azərbaycana 55.158 ton azot kübrəsi, 4.999 ton fosfor kübrəsi, 2.231 ton kalium kübrəsi və 2.692 ton mürəkkəb kübrə idxal olunmuşdur.
Murtuz Əli müəllim, sizin dediyinizdən belə aydın oldu ki, tələbat tam ödənilmir.
2008-ci ildə Respublikaya 100 min tona qədər kübrə gətiriləcəkdir. Artıq 70 min tona qədər Respublikaya gətiribdir. Yəni bu 100 min ton demək olar ki, Yəni kənd təsərrüfatı işləri tələbatın ümumi 10%-ni təşkil edirlər.
Aydındır. Nizam müəllim, rəsmi rəqəmlərlə razısınızmı ki, bu qədər gübrə gəlir? Ümumiyyətlə niyə tələbat ödənilmir?
Ölkəyə gətirilən gübrənin miqdarı Mütəllim müəllimin səsləndirdiyi axırıncı rəqəmlər daha düzgün rəqəmlərdir. İlkin rəqəmlər 600 min ton gübrə gəlir. Bu məsələ biraz həqiqətdən uzaqdır. Amma Mütəllim müəllim ümumiyyətlə 1 milyon 60 min ton gübrənin ölkənin illik tələbatını dedi.
Ölkənin... Yəni siz hesab edirsiniz ki, 70 bir də 100 min ton dedi. Bu realdır.
Ölkənin növbəti ildə gətiriləcək 100 min ton. Bəli. Orta hesabla əgər Nazirlər Kabinetində prezidentin yanındakı müşavirədəki çıxışına baxsaq, orada göstərilir ki, aqrolizin xətti ilə ölkəyə cəmi 161 min ton gübrə gəlib.
Nizam müəllim, niyə gətirilə bilmir? Bax, niyə ödənilmir? Bax, 1 milyon 60 min tondur tələbat. Niyə ödənilmir? Onun 5-də 1 gətirilir.
Ümumiyyətlə gübrənin tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Deyim ki, burada təkcə gübrəni gətirmək yox, gübrənin tətbiqi ilə bağlı fermerlər arasında, əhali arasında izahat işi aparılmalıdır. Bu baxımdan işlər yaxşı təşkil olunmuyor. Ona görə də bəzən gətirilən gübrənin heç də satışını təmin etmək, onun paylanmasını həyata keçirmək mümkün olmur. Belə bir hal təxminən 1 il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq fosfor gübrəsi ilə oldu. Sadə superfosfat gübrəsi ölkəyə gətirilmişdi. Həmin gübrənin tətbiqi ilə bağlı aqrolizin xeyli çətinlik çəkdi. Hətta axırda inzibati metodlardan istifadə edərək onu rayonlarda paylamağa başladılar bələdiyyələrin xətti ilə.
Problem yaranmışdı.
Problem ondan ibarətdir ki, adamlar bu gübrənin tətbiqi ilə bağlı xüsusən fermerlər gübrənin əhəmiyyətini başa düşmür. Deməli burada əlavə tədbirlər həyata keçirilməlidir. Gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Çox geniş burada iş aparılmalıdır.
Nizam müəllim, bir də məlumatlar var ki, ümumiyyətlə gübrənin ölkəyə gətirilməsində bir qədər yox, daha çox yəni insarçılar mane olurlar. Yəni insarçılıq var burada da.
Düzəyim ki, artıq Mütəllim müəllim o fikri səsləndirdi öz çıxışında. Qısaca dedi ki, dövlət qeydiyyatına alınmış qurumlar tərəfindən ölkəyə gübrə gətirilir. Amma aqrolizinqə qədər ölkədə gübrə bazarı bir qədər sərbəst idi. Ölkəyə hər kəs gübrə gətirə bilərdi və gübrə satışı da sərbəst idi. Amma Mütəllim müəllim də qeyd elədiyi kimi, gübrə bazarında gübrə gətirməkdən ötəri qeydiyyata durulmalıdır. Onlar aqrolizin şirkəti ilə razılaşdırmalıdırlar öz fəaliyyətlərini. Buna görə də gübrə bazarında sanki müəyyən qrup fəaliyyət göstərməyə başlayır. Müəyyən qrup şirkətlər fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu da təbii ki, rəqabət yönümlü işin qurulmasına mane olur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mütəllim müəllim, həm fermerlərə, həm dinləyicilər bir aydın olsun. İndi ölkəyə gətirilən gübrə,
bəli,
kənd təsərrüfatı istehsalçılarına hansı qiymətə verilir, hansı güzəşlə verilir?
Mən bəlkə qeyd etdim ki,
qeydiyyata
keçmiş 6 şirkət dağıq sadığı, yəni bunlar Respublikaya tam gübrə gətirmək üçün müşahidətnaməsi olan hüquqi və fiziki şəxslərdir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu günlərdə Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncamə əsasən aqrolizm sahəsində cəmiyyətin 25 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Bu vəsaitin hardasa 10 milyonu tərk gübrələrin alınmasına sərf olunacaq. Və hal-hazırda bu sahədə müəyyən işlər gedir. Yəni aqrolizm sahəsində cəmiyyəti xətti vasitəsilə deməli gübrələr Respublikaya gətirilərək güzəşli qiymətlər, yəni 50%-in dövlət tərəfindən ödənilmə şərti ilə fermerlərə eyni zamanda buğda məhsulu istehsalçılarına verilir. Amma bu sərəncamda eyni zamanda deməli mineral gübrələrin satış qiymətinin 70% buğda istehsalçılarına dövlət tərəfindən güzəşlə veriləcəkdir.
Bəs Mütəllim müəllim, fermerlər bu güzəşlərdən istifadə edə bilirlərmi? Yəni hər
şey fermerlər onların bu güzəşlərdən tam yararlanır ki, bu il Azərbaycanda rekord miqdarda taxıl istehsalı oldu.
Aydındır. Nizam müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Fermerlər bu faizlərdən, güzəştlərdən istifadə edə bilirlərmi? Araşdırmalarınız nə deyir?
Ondan əvvəl bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyada gübrənin qiyməti ilə bağlı çox maraqlı bir tendensiya gedir. Gübrə qiymətləri çox sürətli şəkildə qalxır. Müqayisə üçün mən iki rəqəm demək istəyirəm ki, yəni bizə aydın olsun ki, ayrılan 10 milyon nə qədər gübrə almağa imkan verəcək. Əgər bir il bundan qabaq gübrənin topdan satış qiyməti Qaradənizdə, xüsusən də mən amonium nitrat ən çox bizim aldığımız gübrəni deyirəm, qiyməti 140-142 dollar idisə, bugün mən axırıncı məlumat deyirəm, avqustun 21-ni olan məlumat, gübrənin qiyməti 490 dollardır. Tonu. Göründüyü kimi gübrənin dünyada qiyməti qalxır. Ayrılan vəsait hesabına biz istəsək də belə ölkəyə kifayət qədər gübrə gətirə bilməyəcəyik.
Yəni hesab edirsiniz ki 25 milyonun 10 milyonu
10 milyonu gübrə üçün ayrılan o vəsait kifayət qədər azdır. Mən yeri gəlmişkən başqa bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm ki bizim hər birimizə aydın olsun. Məsələn 2007-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycana gətirilən gübrəni kənd təsərrüfatı ilə yararlı torpaq sahələrinə bölsək hər hektara cəmi 6.5 kiloqram gübrə düşür. Amma qonşu ölkələrdə görün vəziyyət nədir. Məsələn qonşu Türkiyədə bu rəqəm 64 kiloqramdır. Bizdən 10 dəfə çox. Fransada Fransa Avropada ən az gübrə istifadə edən ölkədir. Burada 92 kiloqramdır. Qurtuz Əli müəllim mütəxəssis olduğuna görə mən deyirəm, məsələn, təkcə azot gübrəsi taxıl üçün, taxıl əkinləri üçün hər hektara 120 kiloqram minimum verilməlidir. Göründüyü kimi 120 kiloqrama qarşı 2007-ci ilin yekunlarında cəmi 6 kiloqram düşüb. Sizin sualınızın cavabı ki, əslində gübrə tələbatı kəskin şəkildə ödənmir və gübrənin dünyada qiymətinin qalmasını nəzərə alsaq, ayrılan vəsait hesabına da gətiriləcək gübrənin miqdarı əhəmiyyətli də olmayacaq, yetərli olmayacaq.
Aydındır. Mən burada söhbətimizə bir qədər ara vermək istəyirəm. Mən Səlyan rayonundan bir fermerlə danışmışam. Elçin Əzizov adlı bir fermerdir. Bu əkinçiliklə məşğul olur, həm də heyvandarlıqla. Ondan bu güzəşli yardımlardan necə yararlandığını soruşmuşam. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Elçin bəy, siz güzəşli gübrədir, toxumdur, bunları ala bilirsinizmi?
Yox, elə şey mövcuddur burada. Bizdə bir dənə agroservis yaranıb bu Qızlağat kəndində. Orada da onlar da öz başınalıqdır. Göydə bilib, göydə yiyirlər daha doğrusu. Vətəndaşlıqda bizim məsəlçün ərazidə 2000 hektar torpa sahəsi var, Köyqaraqaşdan danışıram. İndiyədən buradan bir nəfər kübrə götürməyib, nə toxum götürüb, nə heç nə. O çox şeylər deyilər hamısı.
Amma rəsmi qurumlarda qeyd olunur ki, fermerlərə lizing yolu ilə güzəşli gübrələrdir, güzəşli yanacaqdır, bundan başqa güzəşli toxum verilir.
Kümə veriblər, bir dənə sənədi qoysun ki, ortaya çıxış, baba, mən filankəsə toncu qaranışlı ərazisindən filankəsə bir dənə 50 müşox kübrə, 10 müşox kübrə vermişəm və yaxud verməmişəm. Elə söhbət yox.
Boş
söhbətlər qonur.
Bəs kübrəni hardan alırsınız?
Kübrəni?
Hə, kübrəni hardan alırsınız siz?
Kübrəni açıq satışdan, bazarlardan, toptan satış mərkəzləri var burada, yaradıblar özləri üçün, şəxsi təsərrüfatlardır. Onlardan aldıq.
Bilə araşdırmamısınız ki, o kübrələr kimindir?
Kübrə kübrəsi dövlətin öz kübrəsidir, qardaş.
Yəni o agrolinzingə gələn kübrələrdir.
Agrolinzingə gəlir. Hamısı əldirlər, bunlar boş-boş söhbətlər hamısı.
İndi prezident 25 milyon öz fondundan ayırdı yenidən kübrələrin verilməsinə, toxumların alınmasına.
Prezident ayırıb icra hakimiyyəti üçün kənd təsərrüfatı nazirinin şöbəmiz görürsən hələsi bir dipi polis vaziri yazı var. Ona özləri sıra ayrılırlar. Ona mənalı şeylərdir.
İndi bu siz hansı kənd təsərrüfatının hansı növü ilə məşğulsunuz?
Pambığı söz yox, pambıq zavodu verir, o 50% güzəşlə verir.
Nə verir o?
Kübrə verir pambıq. Məsələn, pambıq əkəndə
bəli.
Pambıq zavodu verir o kübrə məsələsini, özü həll edir. Hamı ki, taxıl əkəndə özümüz indi. Yonca da ki, yonca da söz yox, azot lazımdır, limitasiya versiyidir onlar. Ama ölmürük, çətin məsələdir. Məsələn, toxum özü çətin məsələdir. Neçə ildir toxum, biz çaxıltırıqa nəyə görə bir cana yanaşdıq, toxum tapa bilmədik. Burada məsələn, bizim Kürqanasın ərazisində dövlətin toxumçuluq təsərrüfatı var, ərazisində 35-40 hektardır. Neçə ildir yonca əkirlər, nə bilim, dala saxlayırlar özləri için, heç maraqlanmırlar. Bizim 2000 hektar torpa sahəmiz var, 700 hektarı bir dəqiqə torpaq bölünəndən suvarılmır. Sonraşı bamsı, kollektorlar qazılmır, kanallar bərbaz vəziyyətdə. Bu qoy mən sizə bu tərəfindədir. Bizim uşaqlardan biri istədi ki, bu Qaraqışlı zonasında lizing yarada, texnika yad, gedə, dəlb edə, düşdü üstünə yazır. Bütün məktuba istədilər, 15 min manatda təsdiq etdilər. Prezident barbar bağırır ki, kətdə sərvanda yardım edir. O uşaq satdı, malın qoyunu dedi, mən düşədəm, gedədəm, yaradacam burada. 18 min pul istədilər ondan. Burada lizing yaratmağa, şöbəsi, nə bilim deyir. Bu da prezidentin fərmanı. Adım, uşağa göstəriş verirsən ki, ay bala, ged axşam çağın malı bağla, qoyunu bağla. Maraqlanırsan ki, ondan görərsən, bu uşaq elədi, eləmədi. Prezident fərman verir. Maraqlanmır ki, bu fərman nətər oldu, nə oldu, nətər idrə elədilər, nə iş gördülər, nə qardılar. 80 min ağa dəşdilər. Heydar Əliyevin 80 illiyi nə əlaqədər? Bir də ağaç tutmuyor, bir dənə ağaç tutmuyor.
Yəni, bax, bu deyilən fikirlərə, bax, o vətəndaş deyir ki, mən...
Mən o fermerə müraciət edirəm. O kimə indiyə qədər müraciət edir ki, o kübrən əldə etməyib. Yaxud da digər kənd təsərrüfat vasitəsi. Kimə müraciət edir indiyə qədər? Elə efirdən mən bizim nömrəni səsləndirirəm. Bizim nömrəni əlaqə saxlasın. 93-64 nömrəli telefonu zəhvirsin. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Çünki biz bu kübrənin satılmasında istər agrolizing sahəndə cəmiyyəti qəti ilə gətirmiş texnikaların satılmasında dəfələrlə biz reklam elanlarımızı veririk. Bütün fermerlərə müraciət edirik ki, yəni gəlin bundan bəhrələnin. İndi o tanışdığın doğrusu mən qəbul etmirəm. O bizimlə əlaqə saxlasın, onun özü problemi həll olar. Yəni bu sahədə bir problem yoxdur.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçiləri assosiasiyasının mütəxəssisi Nizami Qarayev və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev. Nizami müəllim, siz də qulaq asdınız. Elçin Əzizov idi bizim o söhbətimiz. onun dedikləri ilə razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar varsa?
Deyim ki, əslində, yəni burada o tamamilə neqativ hallardan danışır. Məsələ burasındadır ki, mən bayaq səsləndirdim, ölkə gətirilən gübrənin miqdarı lazım olan tələbatı ödəmir. Belə vəziyyətdə o hamıya çata bilməz. Təbii ki, kimlərsə hansı xətlə gübrə paylanırsa, o məhdud adamlara çata bilər. Çünki gətirilən gübrənin miqdarı hətta növbəti ildə gübrənin gətirilməsi nəzərdə tutulan qədər gətirilsə, bu tələbatın 10% olur. Yerdə qalan 90% fermer, torpaq sahibkarı gübrə ala bilməyəcək. Belə adamlar da təbii ki, narazı qalmalıdır. Sadəcə olaraq burada hansı o başqa şeylər danışdı, mən onları şərik ola bilmirəm, çünki bilmirəm onları. Amma gübrə ümumiyyətlə kifayət qədər deyil. Bu fakt.
Amma gübrə biznesi, gəlirli sahə hesab eləmək olar mı bunu?
Burada bir haşiyə çıxır, mən ümumiyyətlə bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm, yenə istəyirəm ki, məsələn, əgər ölkə üzrə azot gübrəsinin olan tələbatın 519 min ton olduğunu nəzər alsa, bu bizim hesablamamızdır və gübrənin neçə qiymətini təxminən 490 dollar olduğunu nəzər alsaq, bu gübrəni almaqdan ötəri 254 milyon pul gərəkdir. Əgər dövlət büdcəsində bunun 70% ödənilirsə, bu təxminən 178 milyon pul deməkdir. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə ölkədə azot gübrəsi istehsal edən zavod qurulsun. Bu qədər maliyyə vəsaiti ölkədən qırağa getməsin. Onda fermerlərin tələbatını hər il daha dolğun şəkildə ödəmək mümkündür. Çünki büdcə vəsaiti hesabına hər il kənardan gübrə gətirilməsi iqtisadi cəhətdən də özünü doğrultmur. Yaxşı olar ki, regionların birində ya dövlət vəsaiti hesabına ya da hər hansı investoru dəvət edərək Azərbaycanda azot gübrəsi istehsalı təşkil olunsun.
Nəticələrə necə təsir edir? Bax, indi 25 milyon ayrılıb, ötən ildə ayrılmışdı. Bax, bu nəticələrdə özünü göstərirmi?
Yəni, monitoring göstərir ki, alınan nəticələr o qədər də ürək açan deyil. Yəni, vəsait qoyulub, maliyyə vəsaiti ayrılıb, büdcə vəsaiti xərclənib, amma inkişaf baxımından onu qiymətləndirdikdə, monitoring etdikdə görürsən ki, qoyulan vəsaitə uyğun inkişaf müşahidə olunmur. Düzdür, kənd təsərrüfatında əvvəlki illərə nisbətən əsaslı inkişaf var. Yəni, 3 il bundan qabaq 2% inkişaf vardısa, indi 10%-lıq bir inkişafdan söhbət gedir. Amma ölkədəki ümumi sürətli iqtisadi inkişafla müqayisədə bunu inkişaf saymaq olarmı? Əgər ölkə üzrə ümumi inkişaf 18%-dən qiymətləndirilirsə, kənd təsərrüfatında ən yaxşı vəziyyət 10%-dən bir qədər artıq inkişaf nəzərdə tutulursa, bu təbii ki, kənd təsərrüfatı ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına mane olur. Bundan da görünür ki, qoyulan vəsaitlərdən o qədər də səmərəli istifadə olunmur və yaxud da ki, onun tətbiqi mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir. Mən onlardan birini səsləndirdim artıq. Yəni fermerlər arasında izahat işi aparılmalıdır, gübrələrin əhəmiyyəti onlara izah olunmalıdır, gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Başqa bir şey demək istəyirəm, yəni biz araşdırmışıq bunu çıx demək istəyirəm. Azərbaycanda gübrə tətbiqi dedikdə hər bir fermer yalnız azot gübrəsini başa düşür. Məsələn, 2007-ci ilin yekunlarına görə konkret rəqəm səsləndirmədən faiz demək istəyirəm. Ölkə gətirilən gübrənin 82% təxminən azot gübrəsi olur. Cəmi 10% fosfor gübrəsi, 3.8% kalium gübrəsi olur. Yerdə qalan gübrələr var ki, müasir gübrələr, kompleks gübrələr, yarpaq gübrələri, qeyri mineral gübrələr, heyvan mənşəli gübrələr var ki, bu gübrələrin cəmi faizi 4.2%-dir.
Murtuzə müəllim, prezident öz fondundan 25 milyon manat ayırdı. Gübrə, toxum və damazlıq heyvanların alınır. Güzəşli qiymətlərə fermerlər. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına verilməklə. Bir suala cavab istəyirdim. Misal üçün, bu ayrılan pula ölkəyə gətirildi xaricidən. Misal üçün, Kanadadan mı, Rusiyadan mı? 1000 manata bir heyvan. O 500 manata fermerə veriləcəkmi?
Əlbəttə, ayrılmış vəsaiti 25 milyon, 3 milyon ilkin hesablamalara görə 3 milyon manat vəsaiti həmin heyvan cinslərinin alınmasına sərf olunacaq və bu barədə də, yəni bu sərəncamdan sonra Nazirlər Kabineti qaydalar təsdiq etməlidir. Hansı qaydada olacaqdır? Təbii ki, bu hər bir fermerə vermək olmaz. Bunun bu sahədə müəyyən təcrübəsi olmalıdır. Ən azı bir 5 il bu sahədə iş təcrübəsi olmalıdır ki, o alıb ondan səmərəli istifadə edə bilsin. 25 milyondan 5 milyon buğda toxumunun alınmasına, hardasa 10 milyon mineral gübrələrdir, 3 milyon heyvan testlərinin alınması. Yəni, bu ilkin hesab olmalıdır.
Aydındır. Haradan nəzərdə tutulur alınmaq?
Onu olan sonra da o qaydalar müəyyənləşəndən sonra yəqin ki, tender keçirilir. Mütəxəssislər baxacaqlar. Yəni, heyvanların respublikada ekstensiv yolla. Yəni, baş sayının artım hesabına biz bu nailiyyəti əldə edirik. Ancaq söhbət gedir, intensiv yolla, yəni məhsullarının artmasından söhbət gedir. Ona görə də bu fərman eyni zamanda həmin məsələlərin həll olunmasına, yəni kənd sahələrində yaranmış bu problemlərin həllinə böyük təkan verəcəkdir. Aydın. Eyni zamanda heyvan qarmaq sahəsində.
Nizam bəlim, 3 milyon manata damazlıq heyvanların gətirilməsi, yəni belə sizin yəqin ki, xarici ölkələrlə əlaqələriniz mütəmadi əlaqələriniz var. Neçəyədir, misal üçün, hansı ölkədən Azərbaycan gətirmək istəyirsə, ən azı belə deyək, Rusiyadan və yaxud da ki, hansı ölkədən?
Və mən o rəqəmi səsləndirəməyəcəm, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirinin mütəxəssislərinin dediyi, səsləndirdiyi bir rəqəm var. 4.000-4.500 dollardan gedir ki, bir heyvan.
Bir baş heyvan.
Bəli, bir baş heyvan o qiymətə başa gələcək. 50% güzəşlə satılsa, deməli, hardasa 2.000 ya dollar ya manat, mən bilmirəm, indi onun hansı pul vahidi olacaq, satılması nəzərdə tutulur.
Satılacaq mı bu doğrudan? Həqiqətdə də satılacaq mı o qiymətə?
Yəqin ki, satılar, gətirilən heyvanlar kifayət qədər başlığı çox olacaq. Yəqin ki, onlar satılacaq.
Azərbaycanda fermerlər, bax o 4.000 manata deyirsiniz, 4.000 dollara olan heyvanı 2.000 manat, 2.000 dollar ala biləcəkmi? Elə bir fermerlər varmı? Heyvandarlıqla məşğul olanlar.
Bu məsələlərdə bir şey deyim ki, adətən yoxsul fermerlər daha çox əziyyət çəkir. Az təminatlı ailələr, az təminatlı fermer ailələri bu işdən kifayət qədər bəhrələnə bilmir. Adətən belə tədbirlərdən daha çox orta və nisbətən varlı fermerlər daha çox bəhrələnə bilir. Çünki onların yoxsul fermerlərin maliyyə vəsaitləri olmadığından onlar belə proseslərə qoşula bilmirlər.
Murtuzəli müəllim, bu yeni güzəştli yardımlardan danışılır, amma bizə məlumatlar gəlir ki, hələ ötən il taxıl əkini üçün fermerlərin hər hektara verilən 40 manatı ala bilmirlər. Yəni həqiqətdir bu, yoxsa bu belə?
Yox, ötən il demək olar ki, o proses artıq yekunlaşıb. Yəni biz elə bir məlumat daxil olmuyor. Bütün yəni nəzərdə tutmuşuq, vəsait yəni ünvanlarda satdırılıb. Bu il üçün artıq 53 milyondan artıq vəsait barədə Respublika Komissiyası qərar qəbul edib və bu günlərdə də həmin vəsaiti torpaq mülkiyyətçiləri əldə edəcəklər.
Yəni sizdə həmin vəsaitlərin necə verilməsi ilə bağlı konkret məlumatlar varmı ki, tam çatıb? Yəni belə məlumatlar var, müəyyən o pulu götürür.
Əlbəttə bizim mütəxəssislər də müsahibədə olaraq bölgələrdə olur, yerlərlə əlaqə saxlayır. Müəyyən söz olsa, müəyyən negativ hallara rast gəlir, o da dəxil aradan qaldırılır. Yəni o məsələlərin, yəni vəsaitin çatdırılmasının prosedura qaydaları var. Yəni o yerli komissiya yaranır, rayon komissiya, kənddə komissiyalar, yəni aksaqqallardan kənd bələdiyyəsi, və s.ə.q. onlara komissiyalar. O komissiya yerlərdə qərarı qəbul edir, verir rayon komissiyası. Rayon komissiyası eyni zamanda onu təsdiq edir, göndərir Respublika komissiyasına. Respublika komissiyası baxıb təsdiq edəndən sonra plastik kartlar vasitəsilə deməli fermerlər həmin vəsaiti əldə edirlər. Yəni bu plastik kartlar da o vaxt ona görə bu plastik kartlar vasitəsilə elədilər ki, müəyyən neqativ o hallar aradan qaldırılsın.
Qalxın bu hallar.
Bu sayda artıq müəyyən təcrübə də artıq keçəndən var. Bu ildə qeyd etdiyim kimi artıq bu günlərdə 53 milyondan artıq vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər. Yəni hər hektara 40 manat vəsaiti
Bir də Murtuzəli müəllim, həmin o vəsaitlər sırf yəni sənədi qeydiyyatı olan fermerlərə verilir, yoxsa fərdi?
Əlbəttə, onlar hamısı qeydiyyatdan keçmiş, yəni elə hər adam gəlib desin ki, mənim torpağım var, mənə 40 manat verir ki, yəni o kəndlərdə o komissiya baxır, həqiqətən də bunun torpaq şəhadətnaməsi var, torpaq mülkiyyət buna dair sənədi var, bu həqiqətən də bunu əkirsə, ona da əkin sahəsinə görə verilir. Yəni elələri var ki, məsələn torpağı əkmir, gəlib orada iddia qaldırır ki, mənə də sənə həmin yardım verirsin. Və həmin şəxslərə yardım vermir. Təbii ki, bu torpağı əkib becərənə bu vəsait verilir, bu yardım verilir.
Aydındır.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırf üçün qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nizam bəlim, bəlkə bu məsələyə, bu ötən il paylanılan pulun verilməsinə planın
vasitəsiz? Ötən il pulun paylanması ilə bağlı yerlərdə müəyyən narazılıqlar var.
Nədən ibarətdir
ondan? Narazılıq ondan ibarətdir ki, tutaq ki, torpaq sahibkarı başqasıdır. İkinci adam onu icarəyə götürüb əkir. Belə vəziyyətdə verilən 40 manat kimə çatmalıdır bu məsələ müəyyən mübahisə doğurur. Belə narazılıqlar var yerlərdə. Bəzi adamlar o 40 manatı ala bilməyiblər. Keçən il sənədləri təqdim etməyən, öz o komissiya müraciət etməyən xeyli adam var ki, onlar da qıraqda qalıb. Bu yardımların alınmasından qıraqda qalıb. Belə adamlar Xaçma zonasında var, Aran zonasında var, Bərdə, Alcabədi bölgəsində var. Bizə müraciət edən adamlar var idi bunlar. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar sadəcə olaraq sənəd təqdim etmədiklərinə görə uçota da alınmayıblar, bunlara pul verilməyib. Amma bir narazılıq doğuran səbəb də pulun verilmə müddəti ilə bağlıdır. Adamların arasında, fermerlər arasında. Əslində il başa çatır, bu il üçün nəzərdə tutulmuş 40 manatın gecikdirilməsi fermerlərin haqlı narazılığına səbəb olur.
Murtuzəli müəllim, niyə gecikdir?
Müəyyən məsələlər olur, doğrudan da o. Çünki bilirsiniz, torpağı icarəyə veribdir. Elbette torpağın zarimini kim eşirse bunu da o almalıdır. Vali Rasim Aşçı mesela torpağı var becermir. O da ziyan kaldırır şey mesela bana da yardım birisi. Yani bu sayede meyen çetinlikler var. O çetinlikler de demeli öz sahalarını tapır. Diğer mesele ise o vasatın yani geciktirmesi bu prosedura kaydalar var. O kaydaların hamısına emel olunmalıdır ki o vasatı gelip öz mənbəyinə çata bilsin de. Yani öyle bir gelişme yoktu. Yani bu yıl artık tam karar verildi. Meseleler tam yekunlaşıp, bütün təşkilatı işler başa çatdırılıb. Artık bu günlerde həmin vəsaiti fermerler elde edəcəklər.
Nizam Məlim'in nesil sözü var, Muhtuz Əlməlim.
Muhtuz Əlməlim, deyim ki, əvvəlkilərdə gecikməyə haqq kazandırmaq olardı. Müəyyən qədər haqq kazandırmaq olardı ki, yəni artıq plastik kartlar fermerlərin əlində var. Burada sadəcə olaraq biraz sürətli işləyərək ilin başa çatmasına 2 ay qalıb. Fermerə o pulu çatdırmaq lazımdır. İnanın ki, o pula fermerlərin əksəriyyətinin çox böyük ehtiyacı var.
Yəni mən qeyd elədim, indi bir daha demək istəyirəm. Yəni bu məsələlər artıq tam təşkilatlı məsələlər yekunlaşıb. Bu günlərdə həmin vəsaitlər bütün ünvanlara çatdırılacaq.
Mən burada toxumla bağlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ölkəyə qıraqdan toxum gətirilməsi müəyyən qədər vəziyyətdən çıxış üçün yaxşı haldır. Mən buna görə cənab prezidentə də təşəkkür edirəm ki, o daimi kənd təsərrüfatını diqqətdə qayğıda nəzarətində saxlayır. Daimi kənd adamlarına diqqət göstərir. Amma bir şeyim deyim ki, burada təşkilatı tədbirlər görülərək ölkə daxilində toxum istehsalı işi təşkil olunmalıdır. Təkcə Nazirliyin özünün tərkibində 21 toxumçu dövlət təsərrüfatı var. Onlardan səhv eləmirəmsə 3-ü digər sektorla məşğul olur. Qalan toxumçuluq təsərrüfatlarıdır. Və məhz bu toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi bazasını möhkəmləndirərək ölkədə toxum istehsalı işi yenidən qurulmalıdır. Burada əlavə olaraq özəl sektorda özəl toxumçuluğun inkişafına ciddi dəstək verilməlidir. Bu istiqamətdə Nazirlik müəyyən işlərə başlayıb, özəl toxumçuların qeydiyyatı aparılıb, təxminən 300 nəfərə yaxın özəl toxumçu qeydiyyatdan keçirilib. Amma qeydiyyatı almaqla məsələ bitmir. Yaxşı olar ki, onlara müəyyən dəstək də göstərilsin. Onlara taş uzun müddətli kreditlər verilsin ki, bu adamlar toxum istehsalına başlasın. Ölkədə bugün sertifikatlı toxum yoxdur. Bayaq fermer çox düz səsləndirdi. Ölkədə toxumçuluqda çox acınacaqlı vəziyyət var. Ən yaxşı vəziyyət toxumçuluqda, taxılçılıqdadır. Orada da toxum tələbatı 7-10% arasında ödənilir. Yerdə qalan isə fermerlər sıravi buğda ilə əkin aparırlar. Bu mənada biz uzun illər qıraqdan toxum ala bilməyəcəyik. Yaxşı olar ki, ölkədə toxumçuluq sisteminin qurulması istiqamətində çox ciddi bir dövlət proqramı hazırlansın və həyata keçirilsin.
Minnətdaram Nizam müəllim.
Buyurun.
Murtuza müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara verilən güzəşli yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri Kənd Təsərrüfatı İstehsal Vahidlərinin Ticarətçilər Assosiasiyasının Kənd Təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayev idi, o studiyamızda idi. Digər qonağımız da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev idi, o da söhbətə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həmyerli verilişini təqdim edirik. Bu dəfə həmyerlidə görüşünüzə mən gəlmişəm, Natiq Zeynalov. Qarşıdakı dəqiqələrdə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu ilə birgə olsanız, dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların hansı işləri necə tapdıqlarını öyrənə biləcəksiniz. İşsizliyin təhcə Azərbaycanın bəlası olduğunu söyləmək yəqin ki, ədalətsizlikdir. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, ötən il dünyada 190 milyon adamın işi olmayıb. İşləyən 490 milyona yaxın adamın isə gündəlik gəliri cəmi 1 dollar olub. Bunlar BMT-nin məlumatlarıdır. Azərbaycandakı vəziyyəti rəsmi rəqəmlərlə ifadə edəndə çox adama həmin rəqəmlər inandırıcı görünmür. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, indi ölkədə cəmi 53 min nəfər işsiz və iş axtaran qeydiyyatdan keçib. İndiki prezident 5 il əvvəl hələ prezidentliyə namizəd olanda 600 min yeni iş yeri açmağa söz vermişdi. Demək olar, dövlətin bütün rəsmi şəxsləri prezidentin həmin vədinə artıqlaması ilə əməl olunduğunu deyirlər. Hərçənd ki, buna müstəqil iqtisadçıları, jurnalistləri, sadə vətəndaşların əksəriyyətini inandırmaq deyəsən o qədər də asan başa gəlmir. Rəsmilərin dedikləri öz yerində. Azərbaycan vətəndaşının özü iş yerini necə tapır? Həmkarım Marif Çingizoğlu bu suallara Bakıda rastına çıxan bir neçə adamdan cavab almağa çalışıb.
Belə işləyəndə ki, mən taksi ilə məşğulam da, gedirsən məsəl üçün bəzi yerlər var, bəzi məsələlər var, ora işdir, ondakı elə maaş verir ki, ona da heç, ondansa taksi sürmək ondan səfər.
Bu məsələ mənim ailəm böyük, 6-7 nəfərdir, 200-300 manat pul verir. O iş yeri, mən şəxsən onun iş yeri səmirəm iki zamanı da. İndiki zamanda 200-300 manatdan acına ölmək kimi bir şeydir, sürə pul da çıxmır ondan.
Yaxşı maaş kimə verirlər. Gedirsən, deyirsən, 40 yaşından sonra da heç arada işə götürülmür. Hə, da sənin bax burada duranların hamısı ali təhsilli uşaqlardır. Hamısı institutun verisində qurtarıblar. Hara gəlsən deyir ki, yox, sənin yaşında uyğun gəlməz. Respublikanın hər yerində bir dənə fəhləlik əsas çoxdur. Bu tikinti işləri gedir. Hə, ona görə də cəmaət elə tikinti ilə gedir. Harda fəhləlik varsa orada iş var. Ondan başqa məsəl üçün o başqa sahələrdə çox çətin məsələ ki, gələsən idarədə öz məsələsi ixtisasına görə bir iş tapasan, bir iş seçirsən, yox, mümkün ona söhbətdir.
Kimin imkanı var, tanışı var, işləyə bilər, kimin imkanı var, belə də.
Pulun olsa, hara oldu girmək olar, harda oldu işləmək olar.
Pul olandan sonra nə bilin nə pula. Bu əsas puldur. Pul olandan sonra adam, əsas puldur, pulundan sonra adam da tapmaq asandır. İndiki dövrdə. Əsas puldur.
Bu maaşı qanun eləmiş. Mən təhsilli insanım. İnstitut qutarmışam. Mən gəlib burada oturmuşam, ailəmin xətində bir tikə çörəyə qazandım. Nəyinə məliyəm? Mənim adamım olsaydı, bəli, mənim də pul verib, hansısa bir kimdənsə daylığından belə, vəzifəsindən belə istifadə edib, arası geyib, girib işləyə bilərdi. Amma indi məcburiyyət qarşısında qalılıq ki, etsəm isə çərək ailəmizi, çörəyimizi bir tikə dolanaq çıxarıcıdır.
Diplo olanda adam lazımdır ki, o gedə istədiyi işə, ixtisadı o sənətinə layiq bir iş tapar. Yoxsa elə belə o çətin məsələ, onu tapa bilməz.
Bunlar Bakıda eşitdiklərimiz idi. İndi işsizlik məsələsinə bir az kənardan, daha doğrusu bu problemi başqa ölkələrin necə həll etdiyinə nəzər salaq. Əvvəl qonşulardan başlayaq. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin iş dalınca Rusiyaya getdiklərini hamı bilir. İş üçün Rusiyaya gedən azərbaycanlıları nə gözləyir? Bu sualı eyni məqsədlə təzəlikcə Moskvaya gəlmiş və özünü Ariz Qurbanov kimi təqdim edən Azərbaycan vətəndaşına verdim. Bu da onun cavabı.
Hamı eynidir də. Yəni kiminsə orada gəlir, bir qabaqdan ki, orada onun qohumu var, əqrəbəsi var, tanışı var, dostu varsa da, bir balaca Hasan da mələ gəlir bu işlər. Yəni gəlirsən, bir sənə bir balaca olur burada, qabaqda ya danışırmı, ya aparır orada sən, hansı işdən bazarsa bazara, ya restoransa, restoranlara, sahilə işlərə tanış edir. Yəni ki, bir balaca təkan olmalı, təkansız çox çətindir. Yəni çox uşaqlar da kəndə, yəni çöldə qalırlar, gəlirlər bu. Bu günlər bir oğlan gəlmişdi, üşüyürdü, uçuş gəlmiş Azərbaycandan. Mən səhər işə gəlmişəm, qalıb deyib ki, bəs belə-belə üç gündür gəlmişəm, burada bir qalama çıxmalarla qarşılamadı, uşaqlar heç kim çıxdı, indi pulum yoxdur qayıtmağa, Bakıya getmək istəyirəm. Buradan zəng vurduq Bakıya, Bakıdan danışdı ki, pul göndərsin, ona yol pulu və abrata Bakıya qayıtsın. Yəni ki, belə şeylər də olur. Əsasən belə də ticarət və bizim Azərbaycanların əsas işləri adi, sadə insanlar ticarətlə məşğul olurlar, gəlirlər. Burada. Fəhləçiliyi tapmaq hasandır. Bir gün gəldin, məsələn, 2 günə 3 o işi gəlsən, fəhləçilik də sənə deyil. Amma sənə dokument deyirlər. Orada şeylə rabotalı deyirlər. Kvartira çox bahadır. Birinci orada çox çətin, ikincisi çox bahadır. Məsələn, 4 nəfər qalırıq 2 otaqlı evdə. 35 gün rusu pulu. 4 nəfər adama gəlir 9 bin pul çıxır.
Arizin dediyi uğursuz misallara baxmayaraq, Azərbaycanda gözü iş üçün Moskvada olanların sayının çox olduğunu desək, yəqin o qədər də səhv etmərik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi Moskvada yaşayan jurnalist həmkarımız Tunzalə Vəliqızı deyir ki, təkcə mən öz işimin sənətkarıyam, rus dilini də bilirəm deyərək Moskvaya üz tutmaq riskli ola bilər.
Nə qədər sənətkar olsa da, peşəsinin ası olsa da, onun üçün burada iş tapmaq çətin olacaq. Çünki birinci, Rusiyada işlə bağlı verilən elanların hər birində göstərdi ki, yəni Rusiya vətəndaşı olması və yaxud da ki, belə deyək, Moskva ətrafı belə deyək, ən çox. Əgər paytaxta söhbət gedirsə və yaxud da Rusiyanın bütün ərazilərindən. Amma vətəndaşların olmayanda bu insan gəlir burada qeydiyyata düşür və qeydiyyata düşürdən sonra da yəni əmək miqrasiyası icazə alır. Federal miqrasiya xidmətində yəni o qədər burada basa-basa olur ki, ona görə onu müəyyən vasitəçilərdən istifadə edirlər. Yəni əvvəl qeydiyyata düşürsən, yəni qeydiyyat son zamanlarda çox asanlaşdırılıb və poçta gedib yəni gəldiyini bildirməklə təqdim edirsən ora və bundan sonra gedirsən həmin o federal miqrasiya xidmətində işə icazə vərəqəsi almaqdan ötürü, yəni orada dayanırsan və orada icazə vərəqəsi alırsan 1000 rubl məbləğində pul ödəmək məcburiyyətində. Başa gəlir, yəni qanunun 14 gün, 15 gün ərzində.
Tünzalə Vəliqızı deyir ki, indi Rusiya bazarları bir növ Azərbaycandan gələn adamlar üçün sığınacaq yerinə çevrilib. Sənədləri qaydaya salandan sonra yalnız bazarda onlar öz həmyerlilərinin köməyi ilə qazanca ümid eləyə bilərlər.
Bazarda bu nöqtəyə nəzərdən rahatdır ki, artıq bunun bazarda həm yerliləri var, dilini sürüb bilən qardaşları var, yəni bunlara müraciət edir. Bu, həmin bu bazar dediyimiz monopoliya hər halda Azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, onun bazarın rəhbərliyindən tutmuş müəyyən bazarlar var ki, onların hamısının rəhbərliyində Azərbaycanlılar təmsil olunur. Və bu təmsil olunan Azərbaycanlılar da təbii ki, həm vətənlərinə burada müəyyən dərəcədə köməklik göstərirlər. Adi bir Azərbaycanlı mən deyim ki, Azərbaycandan bura gəlir Azərbaycan qəzetlərini satan belə, yəni bu əziyyətli bir işdir qəzetləri sən əlinə alırsan, icazə və rəqəm var, hər şeyin var. O artıq burada əziyyətli olmağına baxmayaraq ki, piyada gəzi bu qəzetləri satan insan baxmayaraq ki, bu qədər əziyyətlidir, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir və o bu yerini itirmək istəmir.
Tünzali Vəliqızının dediyinə görə, Rusiyada hökumət öz vətəndaşlarının işlə təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər görür. Ali təhsilli və ixtisasını bilənlərin iş tapması o qədər də çətin deyil. Ali təhsil olmayan ruslar üçün isə iş təklifləri çoxdur. Amma əksər hallarda onlar hətta təklif olunan maaşı bəyənməyərək bu cür işlərdən imtina eləyirlər.
Əhali o işsizlərin, yəni işə düzəlməsi belə bir idarə. Yəni ora gedirsən, bütün rayonlarda, yəni Moskvanın 10 əhatə dairəsi var. Bax, bu 10 əhatə dairəsinin 10-unda da bu var. İşə düzəltmək mərkəzləri ki, dövlət tərəfindən. Ora gedirsən, ora qeydiyyata düşürsən və onlar da sənə iş təklif edir. Ya belə 18 yaşı olub, orta məktəbi qurtaran insan üçün elektron saytlar da belə deyil. O qədər elanlar var ki, yəni bundan maraqlanın. Ən adi işlərdən belə ən gəlir dərəcəni onlar qəbul edirlər və bəzən deyirlər tələbələr üçün, orta məktəbi qurtaranlar üçün və yaxud da ki, bekar insanlar üçün, yəni belə bir işlər təklif edirlər. Deməli, yay vaxtları, böyük marketlər var, burada siz bilirsiniz, supermarket, hipermarket, yəni bu marketlərdə menedir kimi təklif edirlər işlər və bir də yenə başqa bir bu Euroset deyilən, yəni telefon siyasları və yaxud da başqa yerdə yenə burada satıcı kimi, menedir kimi, yəni bunların əməyindən çox istifadə edir.
Moskvada işləyən Tünzalə Vəliqızı. Rusiyadakı, daha doğrusu Moskvadakı məşğulluq vəziyyəti barədə bu qədər. Azərbaycanın daha bir qonşusuna keçək, Türkiyəyə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böyle jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdə çıxacaq. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyət həddindən artıq ağırdır. Birinci bunlar heç biri qanunlu şəkildə burada yaşamır. Yəni Türkiyə dövləti
Asef Quliyev uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı fəallarından və rəhbərlərindən olub. Bir müddət Azərbaycanda həbsdə qalandan sonra o da bir çox Naxçıvan sakini kimi iş üçün Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə üz tutub. Bir çoxları da deyəndə Asef Quliyevin bildirdiyinə görə həmin adamlar o qədər də az deyillər.
Demək, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi və Sovet dövrünün 450 min idi. Bu saat Naxçıvanda hədəsət 92-100 min arası əhali qalır. 200 minə yaxın Naxçıvanlı İstanbuldadır. İstanbulun artıq müəyyən bölgələrində Naxçıvanın kənd bəkənd yerləşibləri, əhali yerləşibdir. Azərbaycanın digər rayonlarından var. Ancaq hamısı iş üçün buraxışıblar. Qaçaq olaraq bir fabrikaya girib çalışıblar. Onların bəzi parmağını itirib, bəzi əlini itirib, müəyyən qəzalara ayağını kəsilən var. Bunların heç birinin sığortası olmadığı üçün bunlara maliyyə yardımı, yaxud onların müalicəsi yoxdur. Sığorta olmadığına görə xəstəxanalara müraciət eləmək çox çətindir. Azərbaycan vətəndaşlarına bir aylıq viza tətbiq olunur. Bir ay müddətində bu insanları ya çıxıb getməlidir, ya Rusiyaya gedir, ya Böyükəşəhər, ya Rusiyaya, ya Naxçıvana qayıdır. Bir həftəlik tarzı bunu mütləq gedir vizasına. Yəni, buradan Naxçıvana getməkmi, Moskvaya getməkmi, bu, yəni bu vizası ölməsin deyə bu bir ay müddəti tamam oldu, Türkiyəni tərk edib bir yenidən qayıtmalıdır. Buna da alır həftədə, tutaq ki, fabrikada çalışan 150 dollar, 180 dollar həftəlik maaş alır. Bunun təsəvvür eləyən ki, bir həftəsi bunun ancaq vizasına xəstlənir. Ev kirası həddindən artıq bahalıdır. Burada 200 dollardır aylıq kirə. Ən aşağı səviyyəli, yəni aşağı səviyyəlini nəzərdə tuturam. Ümumiyyətlə, oturum izni almaq çox çətin məsələdir. Fabrikasıdır, boyadır, bu cür fabrikalar. Yəni, böyük fabrikalarda kiçik, yəni 7 nəfər, 8 nəfərdən ibarət bir kiş sefidir. Ora götürülür, çalışdırırlar. Tekstilin boyanmasıdır, ləklənməsidir, sonra onların yuyulmasıdır, bu cür şeylər. Ən aşağı səviyyəli işlər böyük şirkətdə üzvüncülər çalışmış. İş tapmaq məsələsi elədir ki, bu fabrikalarda, çünki Türkiyə vətəndaşlarının özlərinə fabrikalarda çalışanda tutaq ki, 1 milyar yarım verəndə bizimkilərə verilir 600 milyon, 700 milyon. Ona görə fabrikantların da əksəriyyəti çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşı, ya düşmən olsun, düşmənistan olsun, özbəkistan olsun, bu adamları görsün ki, çox ucuz çalışdırırlar. Yəni bunların sığortası yox, əmək haqqısı çox aşağı. Gündə bir dəfə yemək verirlər. Səhər saat 8-dən axşam saat 9-a 10-a qədər çalışdırırlar. Yəni işlərinizi bu ölkədə çalışmır.
Asef Quliyev iş üçün Türkiyəyə gedən ali təhsilli Azərbaycanlıların da çox olduğunu deyir.
Bu Laləli deyilən bir yer var. Orada ancaq dükanlardır. Rusiyadan, Ukraynadan, keçmiş Sovet Respublikalardır. Oradan gəlirlər. Orada tərcüməsi işləyirlər. Nə qədər həkim tanıyan, məsələn, onların hamısı da qaçaq tanıyır. Yəni, gecə dururlar. Gizlində gecə də yoxlama olmur. Gecə növbətçi dururlar. Zəhsini qura bilmirlər. Bunlar yəni növbətçi həkim kimi saxlayırlar. Bu indiki Laləli piyasasında bu dükanlarda 200 dollardan yuxarı alan yoxdur. Əksəriyyət demək olar ki, tək-tək o 200 dolları alırlar həftəsində. Əksəriyyəti həftəsində 150 dollar.
Türkiyədəki, daha doğrusu İstanbuldakı vəziyyəti orada yaşayan Asef Quliyevin dilindən eşitdik. Azərbaycanın qonşularında iş axtaran insanların vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. İndi də biraz daha uzaq ölkələrdə, məsələn, Amerikada iş axtaranların vəziyyətindən bağlı məlumatlar.
Agentstvalar var ki, onlar
çox zaman o agentlarla iş axtarırlar. İnternet vasitəsilə iş axtarırlar. Burada yerli cəmaat...
İndi Amerikada, Chicago şəhərində işləyən Arzu Kərimova bildirir ki, bu ölkədə iş tapa bilmək üçün Azərbaycanlı hər şeydən əvvəl öz dərdini başqasına deməyi bacarmalıdır.
Çox önəmlidir ki, ingilis dilin bilmələri önəmlidir. Yəni, kim olursa olsun, yəni burada kommunikasiya, yəni söhbət eləməyi, yəni, dərdin deyib, danışmağı bacarmalıdır. Yəni bilməlidirlər ki, Amerikada işləmək hüququ olmalıdır birinin bura gələn. Yəni işləmək hüququ yoxdursa çox çətin olur. İşləmək hüququ viza, yəni iş vizası var. Ona yəni işə sən başvurmalısan və burada olan təşkilat sənin işə götürməlidir. Yəni ona deyirlər H1 visa. Qeyri-qanuni Amerikada yaşayan insanlara iş verə tapılması çox çətindir.
Bəs indi Azərbaycanda başa düşülən mənada cürbəcür sağdan soldan tapılan vasitələr, tanışlıqlar Amerikada iş axtaranların içinə yarayırmı? Arzu Kərimova bu ölkədə Azərbaycanlıların başa düşdükləri mənada tanışlığın bir kara gəlmədiyini deyir.
Burada onun adı networking deyirlər. Yəni ki, tanıdığın bir adam var, onun işlədiyi təşkilatda iş açılıbsa, həmin adam sənin CV-ni aparıb verə bilir. Məsələn, mən bu adamı tanıyıram, məlumatım var, yaxşı işçidir. Yəni, elə bir yolu vardır. Yəni, Amerikada təşkilatlar var ki, ora sən üzvü olursan ki, bir insanlarla tanış olasan və iş açılanda sənə deyirlər. Yəni, tanışlıqdan olur. Amma ki, əgər səni bir tanıyırsa, yəni, təcrübən yoxdursa, işi görə bilməzsənsə, o işi sənə verməyəcəklər. Amma təcrübən, biraz təcrübən var, biraz tanışlıq var, olur.
Arzu Kərimova Amerika vətəndaşlarının özlərinə də yüksək maaşı olan təmiz işləri tapmağın o qədər də asan olmadığını deyir. Bunun üçün ən azı bakalavr səviyyəsində ali təhsilin olmağı şərtdir.
4 illik təhsil, bakalavr olmadan iş tapmaq çox çətindir. Yəni, bakalavr səviyyən olmalıdır. O, önəmlidir. Yəni ki, master degree çox önəmlidir. Yəni, bakalavr təhsil olanın müəyyən dərəcədə gəlir olur. Master olanın başqa dərəcədə, PhD başqadır. Məktəb qutarından sonra çoxu Amerikada gedib təhsil alırlar.
Amerikadakı vəziyyəti Chicago'da işləyən Arzu Kərimova izah eləyirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
436 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq. Avropada da vəziyyət təxminən Amerikadakına bənziyir. Amma bu qitənin əksər ölkələrində daha çox sosial sistemin güclü olduğunu deyirlər. İndi Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bu ölkədə də yerli dili bilməyin ilkin şərt olduğunu deyir.
Burada hər addımda belə deyək ki, işə düzəltmə büroları var. Təşkilatlardan, müəssisələrdən daxil olmuş, firmalardan daxil olmuş elanları öz internet saytlarında yerləşdirirlər. Və yaxud da ki, mən büroya getmək olar, gedib orada danışmaq olar ki, mənim ixtisasım budur, mən bu işi bacararam, bu işlə işləyə bilərəm. Və onlar qısa bir müddətdə çalışırlar ki, sizi həmən istədiyiniz istiqamətdə bir iş yeri ilə təmin eləsinlər. təsərrüfat tikinti sahəsindədir, kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Məsələn, bir həftəyə 400 euro, 450, 500 euro və yaxud da ki, 350 belə maaş alırlar. Minimal əmək haqqı 1325 eurodur.
Eldəniz Yusifovun dediyinə görə, hələ iş tapa bilməyən Hollandiya vətəndaşlarının da ən əsas ehtiyaclarını hökumət təmin edir.
Əgər insan iş tapmayıbsa, hər ay dövlətdən, bələdiyyədən yanı, minimum əmək haqqı məbləğində vəsait alır. Yəni, 1250-1300 eurosunu almalıdır bu. Bir ailə üçün verirlər. Yəni, bu 1200-1300 eurodan da haradasa bir 200-250 ev pulu verirlər, kirə pulu verirlər. Sonra müəyyən haradasa qazdır, suyudur, zibilidir, nə bilim, telefonudur, obrisidir, bubrisidir, xərclərdir. Bir 100 euro, 200 euro da gəlir, belə deyək, ona çıxır eləyir. Haradasa bir insanın bir aylıq dolanması üçün haradasa bir 600-650 euro təmiz pul qalır ki, bu da o insanın, deyək ki, ərzaqla təminatın ödənilməsidir, sonra geyim əşyalarının alınmasıdır, yəni belə. Prinsipi bəs eləyir, çünki qiymətlərlə müqayisədə, məsələn, Azərbaycandan burada daha ucuzdur ərzaq məhsulları. Düzdür, burada bir az sigaretdir, spirtli içkilərdir, nisbətən bahadır. Məsələn, ətdir, meyvədir, digər məhsul şeylərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın müqayisədə daha ucuzdur.
Bu, Hollandiyadan Eldəniz Yusifovun dedikləri idi. Bu da Avropanın tipik ölkələrindən birində, Hollandiyadakı vəziyyət barədə orada yaşayan Azərbaycanlının dedikləri. Əlbəttə, hər ölkənin də öz qayda qanunları var və bir ölkədəki qaydaların eyni ilə başqa bir ölkədə də olduğunu söyləmək mümkün deyil. Həmyerli verilişinin bu buraxılışında dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların necə iş tapmalarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Həmyerlinin növbəti buraxılışlarında görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları, yıx, belə şey yox.
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.